Vieni dei oi a veano vassarro. 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 Par pārīt, kas sadevušies rokās, deju plaču vidū, it kā agonijā lokās. Tā ir pirmā aizraušanās, tā ir pirmā eiforija. Par mīlu zombijiem tos rozā brilles padarīja. Tie lēni stampā grīdu pie ātra ritma dziesmas. To vārdi izkusuši, bet acīs kvēlo liesmas. Dzirkstel pret dzirkstel, uzšķiļ mums grēku. Un neapturēt vairs šo pirmatnējo spēku. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi raudāja rūktes asaras. Tad, kad smējās, tie smējās kopā, vienmēr staigāja sadevušies rokā. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi raudāja rūktes asaras. Tad, kad smējās, tie smējās kopā, vienmēr staigāja sadevušies rokā. Viņu mīlo bija ciets kā granīts. Pēc kāda laika puisis ar citu tika manīts. Dejojam to pašu dziesmu tai pašā vasarā. Ausīs viņai čukstot tās pašas pasakas. Bet lai izprastu šo stāstu, jāzina divas patiesības. Arī meitene jau sen valkā cita vīra čības. Bet vai mēs varam pārmest, vai mēs varam nosodīt? Ar laiku taču visas rozā brilles krīt. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi raudāja rūktes asaras. Tad, kad smējās, tie smējās kopā, vienmēr staigāja sadevušies rokā. Viņi dejoja vienu vasaru, viņi raudāja rūktes asaras. Tad, kad smējās, tie smējās kopā, vienmēr staigāja sadevušies rokā.
And now I'm a child and now